Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, Svetoga pisma Starog Zaveta, i govorimo o petom poglavlju. Poglavlje peto. Tema. Mojsijeva molba za oslobođenje Izraela. Njihov teret se povećava. Izrael je primoran da cigle pravi bez slame. Konflikt sa faraonom. Mojsijeva molitva za pomoć. Napomena. Peto poglavlje započinje sukobom sa faraonom. Na egipatsko idolopoklonstvo su usmerene nevolje, zla. Ovo je u stvari rat između Boga i egipatskih bogova. Mojsije se, nakon odsustva od 40 godina, vratio u Egipat. Osloboditelj je sada spreman da oslobodi svoj narod. Trebalo je da okupi starešine Izraela i da onda zajedno odu kod faraona i iznesu mu svoj zahtev. Faraon je odbio da pusti Izraelce da idu i to je otvorilo borbu između Boga i egipatskih bogova. Zla nisu bila slučajna. Bog nije poslao zlo u vidu žaba, a onda da se zapita, pitam se kakvu sljedeću nevolju da im pošaljem. Verovatno nikada ništa nije bilo tako organizovano i osmišljeno kao ove nevolje. One su vrlo određeno bile usmerene na egipatsko idolopoklonstvo. Faraon je postavio pitanje, ko je Gospod? Ne poznajem ga i nemam nameru da pustim Izrael. Zato se Bog predstavio i učinio je to tako što je na zemlju Egipat doneo zla. U drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, za nekoliko poglavlja, u sedmom, u petom stihu, Gospod vrlo jasno pokazuje šta ima na umu. I poznaće Misirci da sam ja, Gospod, kada dignem ruku svoju na Misir i izvedem sinove Izraeljeve između njih. Bog je zla upotrebio da bi svoj narod izbavio i da bi Egipćanima pokazao ko je on. Svaka nevolja je bila usmerena na drugog egipatskog boga. Tamo je bilo na hiljade hramova, milione idola i oko hiljadu egipatskih bogova. To nadmašuje sve što mi u našim zemljama imamo. U egipatskoj religiji je bilo moći. Egipćani nisu bili budale. Mi danas imamo radioaparate, kolor, televizore, bili smo na mesecu. Ali to i dalje ne znači da smo superiorni u odnosu na njih. Naše celokupno znanje se zasniva na onome što smo nasledili iz prošlosti. Gradili smo na znanju koje smo nasledili iz proteklih vekova. Apostol Pavle jasno govori da je u egipatskoj religiji bilo sile. Kada u drugoj poslanici Timoteju u trećem poglavlju u osmom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta kaže sljedeće: na isti način kako su se Janije i Jamvrije usprotivili Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačena uma, nepouzdani u veri. Sila koja je bila u egipatskoj religiji bila je sotonska, a Sotona je davao silu onima koji su se njemu klanjali. Proročanstvo u Delfima je dokaz za to. Bog je usmerio zla na egipatsko idolopoklonstvo, protiv faraona i protiv Sotone. Bio je to rat bogova. Druga knjiga Mojsijeva, 12. poglavlje, 12. stih Svetoga pisma Staroga Zaveta, to potvrđuje. Jer ću proći po zemlji Misirskoj tu noć i pobiću sve prvence u zemlji Misirskoj, od čoveka do živinčeta, i sudiću svim bogovima Misirskim, ja, Gospod. Bog je obelodanio da su egipatski bogovi lažni, a Izraelu je otkrio svoju silu i sposobnosti da ih oslobodi. Ovi Izraelci bili su rođeni u ciglanama, usred idolopoklonstva, a Bog je hteo da im pokaže svoju nadmoć. Kratak pregled svake nevolje će u ovom momentu biti koristan, da bi se vidjelo da su te nevolje za njih imale smisla. Kada je Mojsije prvi put stao pred faraona, štap je pretvorio u zmiju. Egipatski mudraci su učinili to isto. Ovo nam otkriva da Sotona nedvosmisleno posjeduje silu. Nakon ovog demonstriranja nastupa 10 zala. Prvo zlo. Voda se pretvara u krv. Ovo je opisano u drugoj knjizi Mojsijevoj u 7. poglavlju od 19. do 25. stiha Svetoga pisma Starog Zaveta. Plodnost egipatske zemlje je zavisila od bujanja i plavljenja reke Nil, koja je donosila i plodnost i vodu. Zato je ova reka bila posvećena bogu Ozirisu, čije se svevideće oko može pronaći na mnogim egipatskim slikama. Paganski obredi održavali su se svakog proleća, kada je reka iz smrti donosila život. Kada se voda pretvorila u krv umjesto života, donela je smrt. Egipatski mudraci su također svojim vrađbinama imitirali ovo zlo. Drugo zlo, zlo sa žabama. Ovo je opisano u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u 8. poglavlju prvih 15 stihova Svetoga pisma Starog Zaveta. Jedan od najlepših hramova u Memfisu bio je Heka hram, hram ružne boginje sa žabljom glavom. Ubiti svetu žabu bila je uvreda, ali kada bi pronašao žabu u svojoj kući, u krevetu, u hranu i po podu, kao što su ih Egipćani pronalazili, rado bi je ubio. Ali one su bile svete. Egipatski mudraci su ponovili ovo zlo, što je ukazivalo na to da je njihov uspeh do ovog momenta bio postizan čarobnjačkim trikovima ili nekom sličnom magijskom veštinom. Treće zlo je zlo sa vaškama. I ovo je isto tako u 8. poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige Izlaska, ali od 16. do 20. stiha. Egipćani su obožavali zemljanog boga Geba, ali sav prah po zemlji pretvori se u vaši, po cijeloj zemlji Misirskoj. Ono što je za Geba bilo sveto, oni sada preziru. Faraon nije tražio da se ukloni ovo zlo, pa egipatski čarobnjaci nisu mogli da ponove ovu pošast. Oni kao da su priznali da je onaj koji je izazvao ovu nevolju bio nadmoćan u odnosu na egipatske bogove. Četvrto zlo, zlo sa bubama. Opet u 8. poglavlju druge knjige Mojsijeve, knjige Izlaska, ali od 20. do 32. stiha. Neki smatraju da su rojevi buba ili muva u stvari bile gomile svetih tvrdokrilaca. A Kepara je bio bog tvrdokrilac. A taj tvrdokrilac, neka vrsta insekta, nalazi se u egipatskim grobnicama i govori o večnom životu. Ovi tvrdokrilci bili su posvećeni bogu sunca, koji se zvao Ra. Peto zlo. Zlo sa pomorom, stočnom pošasti. Ovo zlo je opisano u prvih 7 stihova 9. poglavlja druge knjige Mojsijeve, knjige Izlaska, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Pomor je bio bolest koja je napadala stoku. Drugi po veličini hram ikada sagrađen u Egiptu bio je smešten u Memfisu, a bio je namenjen obožavanju Apisa, crnog bika. Mogli bismo reći da je ovo zlo primoralo Egipćane da obožavaju obolelu kravu. Šesto zlo. Zlo sa crnim boginjama. Isto tako u 9. poglavlju druge knjige Mojsijeve, ali od 8. do 17. stiha imamo ovaj opis. Sveštenici i egipatske religijske vođe morali su da budu bez mane, bez ikakvog belega ili nedostatka na telu, jer samo tako su mogli da služe u hramovima. Pa, u toku ovog perioda, stavili su moratorijum na obožavanje po hramovima u Egiptu, jer su po svim sveštenicima bile crne boginje i prišt. Niko od njih nigde nije mogao da služi. To je bio sud nad celom egipatskom religijom. Sedmo zlo je bilo zlo sa gradom. I ono je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj, u 9. poglavlju, Svetoga pisma Starog Zaveta od 18. do 35. stiha. Bog svoju silu pokazuje u zlu sa gradom nad boginjom neba, koja je sada u sopstvenom domenu bespomoćna. Osmo zlo, zlo sa skakavcima. O ovom zlu je zapisano prvih 20 stihova u 10. poglavlju druge knjige Mojsijeve knjige Izlaska. Sud kroz skakavce bio je usmeren protiv bogova insekata. Nevolja sa skakavcima je značila da je žetveni prinos proklet. Bio je to dokaz Božijeg suda, kako ga nalazimo u knjizi proroka Joila u Starom Zavetu i u knjizi Otkrivenju Jovanovom Svetoga pisma Novog Zaveta. Deveto zlo je bilo zlo sa tamom. To je zapisano u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Izlaska, u 10. poglavlju od 21. do 29. stiha Svetoga pisma Starog Zaveta. Bog se pokrenuo tamom protiv vrhovnog Boga koga su obožavali. Bio je to Bog sunca Ra. Sunčani krug je najpoznatiji simbol koji se nalazi u egipatskim ruševinama. Nevolja kroz tamu pokazuje krajnju nemoć Boga Ra. I 10. zlo bila je smrt prvorođenih, a govori se o tome u drugoj knjizi Mojsijevu u 11. poglavlju i u 12. poglavlju prvih 36 stihova Svetoga pisma Starog Zaveta. Prema egipatskoj religiji, prvorođeni su pripadali egipatskim bogovima. Drugim rečima, Bog je uzeo ono što je bilo odvojeno za egipatske bogove. Bog je tako učio Egipćane o tome ko je on. Ubeđivao je faraona da on jeste Bog. Također je svoj narod doveo do momenta kada su bili spremni da ga priznaju za svoga Boga. Bio je to konačni čin suda koji će osloboditi Izraelce od egipatskog ropstva. Važno je da razumemo da su nevolje u Egiptu imale svrhu. Bog je izazvao egipatske bogove na borbu i pobedio ih je. Možeš zamisliti idolopoklonstvo koje je vladalo u Egiptu. Ipak, Bog je kroz Isaiju prorokovao da će doći vreme kada će iz Egipta nestati svaki idol. Tako je danas Egipat muslimanska zemlja koja uopšte ne dozvoljava idole. Nestali su svi idoli, baš kao što je Bog i rekao. Mojsijeva molba za oslobođenje Izraela. U 5. poglavlju počinje borba sa faraonom i bitka protiv egipatskih bogova. A posle izađe Mojsije i Aron pred faraona i rekoše mu, ovako veli Gospod Bog Izraeljev, pusti narod moj da mi praznuju praznik u pustinji. Prinošenje žrtve Bogu u pustinji bio je prvi korak ka slobodi Izraela. Mojsije i Aron nisu žurili kod faraona i rekli, pusti moj narod, napuštamo Egipat i odlazimo u obećanu zemlju. Oni su jednostavno tražili da se Izraelu dozvoli da ode u pustinju gde će se pokloniti Bogu. Pripremali su faraona i omekšavali ga za ono što će naknadno doći. Obrati sada pažnju na faraonovu reakciju. Ali faraon reče, ko je Gospod da poslušam glas njegov i pustim Izraelja? Ne znam Gospoda, niti ću pustiti Izraelja. Izraz pusti narod moj je vrlo slikovito i izražajno prikazan i vrlo popularan. Voleo bih kada bi i pitanje ko je Gospod postalo tako poznato. Danas je to najbolje pitanje jer prvo moraš da ga upoznaš pre nego što dobiješ priliku za oslobođenje. Faraon je dao dve odlučne izjave. Prva, ne znam Gospoda, i druga, nemam nameru da pustim Izrael. Za kratko vreme faraon će se upoznati sa izraelskim Bogom i pustit će Izrael. A oni rekoše, Bog jevrejski srete nas. Molimo ti se da otidemo 3 dana hoda u pustinju, da prinesemo žrtvu Gospodu Bogu svojemu, da ne pošalje na nas pomor ili mač. Bog želi da njega obožavamo. On će nam suditi ako taj korak sada ne preduzmemo. A car Misirski reče im, Mojsije i Arone, zašto odvlačite narod od rada njegova? Idite na svoj posao. Još reče Faraon, eto, naroda je mnogo u zemlji, a vi još hoćete da ostavlja svoj posao. Mojsije je sa narodom održao veliki skup. Narod je bio uznemiren i želeo je da ode iz Egipta. Faraon je uvideo problem koji je ovde prikazan i odgovorio je tako što ih je poslao da ponovo prave cigle. Upravo to je učinio i istovremeno samo povećao njihovu nevolju. Otežavanje izraelskog tereta. I u isti dan zapovedi Faraon nastojnicima nad narodom i upraviteljima njegovim i reče: Od sada nemojte davati narodu pleve za opeku kao ranije, neka idu sami i kupe sebi plevu. A koliko su opeka ranije načinjali, toliko izgonite i od sada, niti šta smanjujte jer bez posliče i zato viču govoreći da idemo da prinesemo žrtvu Bogu svojemu. Faraon je mislio da Izraelci traže odmor ili neki praznik. Smatrao je da ako žele neko slobodno vreme, onda moraju baš naporno da rade. Slama im je tako bila uskraćena, pa su bili prisiljeni da sami sakupljaju slamu i da proizvedu isti broj cigala. Njihovi dnevni zadaci su se povećali, pa su oni zaista služili u teškim uslovima. I otidoše upravitelji sinova Izraeljevih i povikaše k Faraonu govoreći, zašto činiš tako slugama svojim? Pleva se ne daje slugama tvojim, pa opet kažu nam, gradite opeke. I evo biju sluge tvoje, a kriv je tvoj narod. A on reče, besposličite, besposličite i zato govorite da idemo da prinesemo žrtvu Gospodu. Nego idite, radite, pleva vam se neće davati, a opeke da dajete na broj. I upravitelji sinova Izraeljevih videše da je zlo po njih što im se kaza da ne bude opeka manje na dan. I otišavši od Faraona sretoše Mojsija i Arona, koji iziđoše pred njih. Pa im rekoše, Gospod neka vas vidi i sudi, što nas omraziste Faraonu i slugama njegovim, i dadoste im mač u ruku da nas pobiju. Izraelovi potomci su za svoj teret okrivili Mojsija i Arona. Ovu dvojicu ljudi su okrivili da im otežavaju, umjesto da im pomažu, i da su na taj način Faraonu davali izgovor da im život učini još nepodnošljivijim. Mojsijeva molitva. I Mojsije se vrati ka Gospodu i reče, Gospode, zašto si navukao to zlo na narod? Zašto si me poslao? Jer otkako izađoh pred Faraona i progovorih u ime tvoje, još gore postupa sa narodom ovim, a ti ne izbavi naroda svojega. Mojsije je ovde nestrpljiv. On se žali Bogu. Prema tvojim savetima sam došao ovde da ih oslobodim. Ali umesto da ih pusti, Faraon je samo otežao život Izraelcima. Mojsije nije uspeo da sagleda celokupnu sliku, ali Bog se kretao polako i strpljivo. Bio je to njegov način da sprovede svoj plan. U narednom 6. poglavlju Bog ohrabruje Mojsija i Izraelce i obnavlja svoje obećanje da će ih osloboditi. Bog ima još mnogo čemu da nauči Mojsija, Izraelce, Egipćane i Faraona. Poštovani slušaoci, ovim smo završili 5. poglavlje 2. knjige Mojsijeve, knjige Izlaska, Svetoga pisma Starog Zaveta. U našem narednom programu, sutra uveče, počinjemo sa poglavljem 6. u kome ćemo obrađivati sledeće teme. Jahve odgovara na Mojsijevu molitvu. delimični rodoslov Izraela i obnavljanje Mojsijevog poslanstva.